Hei, olen Aimo Naukkarinen ja etnografiaan liittyen kerron teille matkastani määrällisestä tutkimuksesta laadulliseen tutkimukseen sekä kokemuksiani etnografisesta tutkimuksesta. Ja nimennyt olen tämän niin, että mitä hän ajattelee minusta ja miten tästä kaauksesta saa mitään tolkkua. Esityksen sisältö on sellainen, että esittelen teille ensin graduani, joka oli määrällinen, ja sitten ikään kuin matkan alkuna tästä määrällisestä tutkimuksesta lähden eteenpäin ja puhun tästä koulun ruljanssin tutkimuksesta 1990-luvusta, jolloin siirryin määrällisestä laadullisesta tutkijaksi yhä enemmän, väitöskirjan teon myötä edelleen yhä enemmän. 2000-luvulla aloin ohjaamaan väitöskirjoja, ja ne oli laadullisia väitöskirjoja, jolloin edelleen siirryin laadullisen tutkimuksen suuntaan. Käyn läpi näitä kouluruljanssin tutkimuksen pimeämpiä ja valoisempia puolia, ja nämä tutkimukset, joita esittelen, on oma väitöskirja, sitten tutkimukseni erityiskoulun yhdistymistä alakouluun, sitten kolmen väitöskirjan ohjattavan laadullinen väitöskirjatutkimus ja sitten vielä tämmöinen autoetnografinen tutkimus OKL:n opetussuunnitelmaprosessista. Tärkeintä tässä minun esityksessä on se, että voin kertoa teille, mitä olen oppinut, minkälainen tämä matka on ollut, mitä olen oppinut tutkimuksen teosta yleensä ja sitten tästä etnografisesta tutkimuksesta. Tässä gradussa tutkin määrällisesti 578 koulukotipoikaa, heidän taustojaan ja myöhemmän rikollisuuden yhteyttä. Meillä oli sellainen graduryhmä, jolla kaikilla oli aineisto samasta lähteestä, eli Järvilinnan vastaanottokodin asiakirjoista. Ja tämä Järvilinna, joka nykyisin on tuommoinen puoli tuntia Jyväskylästä, semmoinen hieno taiteen esittelypaikka, niin tämä Järvilinna 1920-luvulta lähtien otti vastaan tämmöisiä, silloin sanottiin pahantapaisia, sittemmin sanottiin sosiaalisesti sopeutumattomia poikia, ja täällä Järvilinnassa heidät testattiin, psykologiset testit oli tullut silloin 1920-luvulla, ne oli käytössä, ja siellä testattiin, ja sitten nämä nuoret sijoitettiin koulukoteihin sieltä Järvilinnasta. Meidän graduryhmän otokseen joka neljäs Järvilinnaan sijoitettu poika otettiin. Ja vähän vielä Järvilinnasta ja koulukodeista. Tämmöinen kustodiaalinen eli säilyttävä hoito oli 1950-luvulle asti semmoinen ominainen, ja siihen kuului tämmöinen uskonnollisuus, kuri ja järjestys. Ja tavoitteena oli työnteon ja kristillisen arvopohjan avulla nuorille perussivistys ja ammatti antaa. Ja koulukodit on historian saatossa joutunut arvostelun kohteeksi siitä, että siellä oli aika tämä pedagogiikka tämmöistä aika kuripainotteista. Ja sitä kuvaa se, että valtio pyysi muutama vuosi sitten anteeksi näiltä koulukodin oppilailta huonoa kohtelua. No, nykyisin koulukodit on tietysti erilaisia kuin silloin. Mutta jotain kertoo sekin, että lapsen ja nuorten ruumiillinen kuritus kiellettiin lailla vasta 1983. No, tästä metodiikasta niin aineisto pilkottiin jokaisen graduryhmäläisen graduun sopivaksi. Ja oli vaikea muodostaa tämmöistä kontekstia, ja se ei olekaan määrällisessä tutkimuksessa aina kovin hallitsevassa roolissa tämmöinen kontekstin muodostaminen. No, muuttujia oli paljon, tein muuttujia luettelun ja sitten menin tuonne Jyväskylän maakunta-arkistoon koodaamaan numeraalisesti sitä aineistoa, eli käytännössä kävin sieltä hyllystä, pyysin tämmöisiä mappeja, joissa oli näitä oppilaiden asiapapereita. Eli mielestäni tein sillä, että purin todellisuuden semmoisiin erillisiin osiin, ja analyysissä pyrin osoittamaan näiden osien esiintyvyyttä aineistosta, osien yhteyksiä ja yhteyksien merkitsevyyttä. Ja tämmöinen kontekstuaalinen lähestymistapa ei ollut mitenkään keskeinen. Mä tässä esityksessä käyn läpi myöskin näitä tutkittavia ilmiöitä jonkin verran, esimerkiksi äsken tuota koulukotitoimintaa. Mutta pääpaino on kuitenkin näissä tässä etnografisessa tutkimuksessa ja tutkimusmetodiikassa. No tästä gradun metodiikasta sitten analysoin tämän SPSS-ohjelmalla. Käytin ristiintaulukointia, T-testiä, monimuuttia menetelmiä, niistä yksisuuntaista varianssianalyysiä ja puuanalyysiä. Ja siihen aikaan ei ollut pöytäkone- tai läppäriohjelmia, joten tulostus piti hakea, kun olin siinä muusikan vieressä David-rakennuksesta, niin tulostus piti hakea tuolta Mattilanniemestä melkein kilometrin päästä, eli toivoi aina, että se ajo olisi mennyt ok ja se tulostus tulisi ok, koska ei halunnut kävellä turhaa paria kilometriä. Tuohon aikaan minun käsitys tutkimuksen luotettavuudesta oli sellainen, että en saa saastuttaa tutkimuskohdetta, pitää pysyä kaukana siitä. Eli oli tämmöinen objektiivisuuden ihanne, mikä oli tullut tämän määrällisen tutkimuksen opettelun kautta. Kone tietää parhaiten, eli kun tehdään koneella noita analyysejä, niin sieltä tulee pätevimmät tulokset. Raportointi oli myös sellaista teknistä, eli tämä IMRD-malli oli, ja gradut oli tuohon aikaan, kun tein gradua, niin ne oli määrällisiä, laadullisia graduja ei kyllä tainnut olla. Jyväskylän yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa tapana oli tehdä semmoinen laaja taustaosa, se luku 2, ja siihen muuten lähteet löytyi kirjastossa lähdekorttien avulla, eli siellä oli semmoisia laatikkotelineitä, joissa oli vetolaatikoita, ja niissä laatikoissa oli aakkosjärjestyksessä noita lähdekortteja, ja sitten niitä kortteja, niiltä korteilta sitten otin tietoja lähteestä, että lähteet ei ollut silloin tietokoneella vielä. Niin kuin yleensäkin määrällisessä tutkimuksessa tässä omassa gradussa todensin taustaosaa tulosten pohjalta tulosten tarkastelussa ja pohdinnassa oikeaksi tai vääräksi, eli tämmöinen verifikaatioidea oli tässä. Ja nämä gradut, kun oli määrällisiä, niin niissä oli valtaosin tämmöinen deduktiivinen logiikka, eli yleisöstä yksityiseen, mikä on hyvin erilainen kuin etnografiassa, jossa yleensä on tämmöinen induktiivinen tai abduktiivinen logiikka, eli induktiivisesta voisi sanoa yksityistä yleiseen ja abduktiivisesta, että yksityisen ja yleisen vuoropuhelun kautta yleiseen. Kirjoittamisessa aktiivisessa kirjoitettu minä ei voinut olla tuolloin tekstissä, vaan korkeintaan tutkija. Tavallisesti kirjoitettiin passiivissa, eli analysoitiin ja aineisto kerättiin ja niin poispäin. No nyt sinulle tehtävä. Pysäytä video ja pohdi, mitä määrällisestä tutkimuksesta poikkeavia asioita kyseisessä koulukotipoikia koskevassa tutkimuksessa olisi voinut saada selville käyttämällä laadullisia menetelmiä, esimerkiksi laadullista sisällöanalyysiä asiakirjatutkimuksessa. Kirjoita ajatuksistasi muistiinpanoja. Jälkeenpäin minua jollain tavalla harmitti se, että olin analysoinut tuon aineiston määrällisesti, koska aineisto olisi ehkä ollut paljon mielenkiintoisempi laadullisen tutkimuksen kautta tarkasteltuna. Olisin saanut rikkaa aineiston ja olisin voinut antaa aineiston puhua puolestaan. Eli olisin tehnyt aineistolähtöisen analyysin, olisin voinut muodostaa otsikot aineistosta, käyttää suoria lainauksia tutkimus olisi ollut puhuttelevampi silloin, koska siellä oli aikamoisia kohtaloita ja aikamoisia taustoja, mitä kävin läpi. Aineiston olisi voinut antaa puhua siitä, minkälaisia asenteita Järvilinen työntekijöillä oli ja miten asenteet ja kohtelu näkyy teksteissä. Sen sijaan tuossa määrällisessä tutkimuksessa esitin pojista ikään kuin puolueettomia faktoja. Laadullisen tutkimuksen kautta olisi ollut vapaammin oppimassa ilmiöstä ja sen sijaan, että nyt määrällisessä tutkimuksessa muuttujaluettelon kautta olin tehnyt itselleni sellaisen kehyksen, joka määräsi minun oppimista tuosta ilmiöstä. Olisin voinut saada aikaan raportti, jossa se variaatio siinä kohdejoukossa olisi esitetty enemmän sanoilla kuin numeroilla. No tuon gradun jälkeen kiinnostuin tämän koulun ruljanssin tutkimuksesta, ja käytän tätä ruljanssisanaa, se tulee siitä, että katsoin joskus sellaisen ohjelman koulukoti nuorista, jossa yläkoululainen tyttö, häneltä kysyttiin, että mikä se siinä koulussa niin kuin sinua haittaa, niin hän sanoi, että no kun se on sellaista ruljanssia. Ja se ruljanssisana kuvasi aika hyvin sitä, minkälaisia kokemuksia hänellä oli ollut koulusta. No, minun työ- ja harjoittelukokemukset on tämmöistä paikoista kuin psykiatrisesta sairaalasta, lastenpsykiatrisesta hoitolaitoksesta, koulukodista, lastenkodista, peruskoulusta, yliopistosta. Ja silloin heräsi kiinnostus kysymyksiin, minkälainen tämän ihmisryhmän kulttuuri on ja mitkä ovat tämän organisaation uskomukset ja rakenteet. Ja sinulle tehtävä, pysäytä video ja pohdi, minkälainen on mielestäsi sen opiskelijaryhmän kulttuuri, johon kuulut, ja minkälaisia uskomuksia ja rakenteita mielestäsi on laitoksella, jolla opiskelet. Kirjoita ajatuksistasi muistiinpanoja. 2000-luvun alussa aloin ohjaamaan väitöskirjoja, ja entistä enemmän minulle alkoi selkiytyä, mistä tässä laadullisessa tutkimuksessa on kyse. Aloin ymmärtää, että ilmiö useimmiten määrää tutkimusta, ei taustateoria tai käsitteellinen viitekehys. Ja että tutkimusasetelma on joustava, minun ei tarvitse etukäteen suunnitella kaikkea, vaan voin kerätä myös tarpeen mukaan prosessin kuluessa. Ja se, että koska opin aineistosta lisää, niin voin päivittää tutkimustehtäviä ja kysymyksiä, koska se ymmärrys, mikä minulla on tietyssä vaiheessa alussa ollut aineistosta, niin se on muuttunut ja silloin tutkimustehtäviä ja kysymykset ei enää vastaa siihen, mitä nyt olen siitä aineistosta tutkimassa. Eettiset kysymykset on tärkeitä ja monimutkaisiakin ja väitöskirjassa käytin näitä Kantin imperatiiveja ja voin sanoa, että väitöskirjassa, katsoin siitä luotettavuusosioa tuossa juuri, niin olin kirjoittanut, että tuo kategorinen imperatiivi toteutuu aikamoisen hyvin minun tutkimuksessa, mutta tämä praktinen imperatiivi ei toteudu ihan niin hyvin. No, mennäänpä sitten kouluruljanssin tutkimisen pimeämpiin ja valoisempiin puoliin. Eli käyn tutkimuksia läpi, käyn omaa väitöskirjaa tarkemmin vähän läpi, sitten tutkimustani erityiskoulun yhdistymisestä alakouluun, sitten kolme minun väitöskirjaohjattavaa heidän tutkimuksiaan käyn läpi, ja sitten tämmöistä kahden kollegan kanssa tehtyä autoetnografista tutkimusta OKL:stä ja sen opetussuunnitelmaprosessista. No, tästä väitöskirjatekoprosessista. Olin 1990-luvun alussa Syracusen yliopistossa USA:ssa tohtoriopintoja tekemässä. Ja tämä yliopisto on tullut kuuluisaksi muun muassa kahdesta teemasta, eli laadullisesta tutkimuksesta ja inkluusiosta. No, yhteen tutkimuskurssiin liittyen kävin havainnoimassa tämmöisen inklusiivisen Jova Union päiväkodin toimintaa ja siihen aikaan tämä osallistuva havainnointi herätti minussa hämmennystä ja epäluuloa. Ja kysyin itseltäni tämmöisiä kysymyksiä, että onko tämä havainnointi luotettavaa? Pilaako läheisyystutkimukseen osallistujien kanssa tätä tutkimusta? Ja että en millään pysty havainnoimaan todellisuutta sellaisena kuin se on. Mutta sitten pikkuhiljaa aloin ymmärtää, että laadullisessa tutkimuksessa tarkoitus on kuvailla, ymmärtää ja tulkita, ei esittää valokuvaa todellisuudesta. Tässä väitöskirjassa tutkin yläkoulun kulttuuria ja selvitin, miten työrauhaongelmia ratkaistaan. En ollut kuitenkaan läsnä siinä arkipäivässä, eli epistemologia mun tutkimuksessa, eli tutkimuskohteen suhde oli tämmöinen positiivisten tai jälkipositiivistinen, eli etäinen määrällistä tutkimusta muistuttava. Ja kun suunnittelin tätä väitöskirjatutkimusta, niin siihen oli vaikuttanut määrälliset taustaoletukset. No, väitöskirjassa oli aineiston 1300 sivua, ja tuossa on luetellut ne, mitkä oli ne aineiston keruumenetelmät, ja taustaoletukset muistutti määrällistä tutkimusta. Pyri ja pystyi olemaan melko kaukana tutkimuksen osallistujista. Minulla ei ollut tässä tutkimuksessa osallistuvaa havainnointia. Tämä määrällisen tutkimuksen ontologinen oletus oli tässä väitöskirjatutkimuksessa mukana, eli tämmöinen positiivistinen, jälkipositiivistinen oletus, että on yksi yhteinen todellisuus, jota ei ehkä voi ihan tarkkaan tavoittaa, mutta se tavoittamista, niin kuin, se on tavoite, että tavoitellaan sitä yhden yhteisen todellisuuden selville saamista. Hiljalleen mä sisäistin, että todellisuus on konstruoitu. Se voidaan dekonstruoida ja rekonstruoida. Tutkin siis tuossa tutkimuksessa yläkoulun tapoja ratkaista työrauhahäiriöitä. Ja sitten tuossa lopullisessa väitöskirjassa esitin sen, että perustin niin kuin nämä mun analyysit sosiaalisen konstruktionismin ajatuksille. Eli Bergerin ja Luckmanin teos oli aika 1960-luvun teos oli aika tärkeä minulle siinä tutkimuksessa. Eli esitin sillä tavalla, että työrauhahäiriöt ratkaistaan sillä tavalla, että ne on ihmisten vuorovaikutuksessa neuvoteltu käytäntö, eli konstruktio, ja sen käytännön sitä voi tarkastella ja sen voi purkaa osia, eli dekonstruoida, ja tilalle voi vuorovaikutussuhteita muuttamalla luoda uuden tavan ratkaista työrauhahäiriötä, eli tehdä tämmöisen rekonstruktion. Tehtävä sinulle, pysäytä video ja pohdi, minkälainen on todellisuuskäsityksesi, eli ontologia, ja käsitys tutkija tutkimuskohteen suhteesta, epistemologia, eli tämmöinen tapahankkeen tieto, oikea tieto. Esimerkiksi kuinka paljon uskot siihen, että jokaisella ihmisellä on oma totuutensa asiasta ja että tutkija saa oikeaa tietoa myös olemalla lähellä tutkimukseen osallistujia. Kirjoita ajatuksistasi muistiinpanoihin. No, kun olin kerännyt aineiston tähän väitöskirjaan, niin tuli tämmöinen kysymys minulle mieleen, että miten tästä kaaoksesta saa mitään tolkkua. Tuohon on luetellut ne aineistot, mitkä oli, ja tuntuu, että on paljon kaikenlaista ja miten näistä saa kokonaisuuden. Ratkaisin sen sillä tavalla, että aloin vähiten strukturoidusta aineistosta eli videoista. Sen takia, että oma tulkinta ei rajoittaisi analyysi alkupäätä. Ja sitten siirryin haastatteluihin ja kyselyihin. Eli yritin olla sillä tavalla aineistolähtöinen, että aloitin kaikkein strukturoimattomimmasta aineistosta. No, en käyttänyt siis väitöskirjassa osallistuvaa havainnointia, mutta tässä pikkusen siitä, miksi se on niin hyvä menetelmä tuo osallistuva havainnointi. Eli mielestäni osallistujassa havainnoissa pääsee tuonne kohteen julkisivun taakse hyvin, koska osallistuva havainnointia ei rasita tämmöinen sosiaalinen suotavuus, eli ihmiset ei hirveästi jaksa teeskennellä eri, olla erilainen kuin on. Ja sitten siitä puuttuu myös tämmöinen kuormittavuus, joka liittyy kyselyihin. Eli kyselyissä kuormittaa se, että pitää kynä, paperi tai sitten tietokoneella pitää naputella itse niitä vastauksia. Vahvuus on myös se, että osallistuva havainnointi tehdään luonnollisissa olosuhteissa, on mahdollisuus saada totuudenmukainen kuva. Sitten part of the woodwork tarkoittaa, että olet osa kalustoa, että vähän ajan kuluttua se yhteisö, missä olet tutkimassa, niin se ei kiinnitä sinun paljon enää huomiota. Ihmiset tottuu siihen ja silloin sinun on hyvä havainnoida. Huono puoli osallistuvasta havainnoinnista on se, että analyysi on tutkijalle sitä kuormittavampaa, mitä aineistolähtöisemmin ja strukturoimattomimmin hän itse muodostaa aineistosta tulkintakehyksen. Siis jos vertaat haastatteluun tai kyselyyn, niin silloin olet etukäteen tehnyt sinne semmoisen kehyksen, jota voit käyttää analyysissä hyväksi, mutta osallistuvassa havainnoinnissa saattaa olla, että sitä kehystä ei kovinkaan paljon ole, jolloin analyysi on vähän niin kuin kuormittavampaa. No, yksi asia, minkä opin tässä väitöskirjaa tehdessä, oli se, että tulosluvuksi tuli teemoja, joita en olisi arvannut ennen tutkimusta. Eli tämmöiset mun pääteemat, kun ongelmatilanteen määrittely ja sosiaalinen kontrolli, ne tuli sen aineiston perehtymisen kautta. Ja sitten jouduin menemään kirjastoon opiskelemaan lisää näistä, koska opin aineistosta, olin aineistolähtöinen ja nämä havainnot ohjasi lisätiedon hankkimista. Ja tässä on nyt tämä laadullisen tutkimuksen hyvä puoli esillä. Voi löytää ilmiöstä paljon uutta ja uusia näkökulmia, niin kuin minäkin tässä löysin. No, jos ajatellaan mun väitöskirjan tämmöisiä niin kuin keskeisiä tuloksia, niin ehkä itse sanoisin, että tämä tehdaskoulun ja oppivan koulun mallintaminen tässä oli aika keskeistä. Eli tämä koulu, mitä tutkin, niin siinä oli aika paljon tämmöisiä tehdaskoulun piirteitä ja sitten pyrin mallintamaan, että mikä se sellainen oppiva koulu voisi olla. Ja kävin läpi sekä tehdaskoulu että oppivan koulun kulttuurin osatekijöitä. Sitten yksi asia, mikä väitöskirjassa tuli esille, että videoiden analyysi oli kärsivällisyyttä koettelevaa. Eli käytin tuommoista poljintekniikkaa ja monta kertaa täytyikin mennä edestakaisin, että sai selvää, mitä ihmiset puhuu. Ihmiset on aika kurittomia puhujia ja tässäkin nyt sentään oli koulun opettajista kyse, eli puhetyöläisistä. Ja puhe oli sellaista epätäydellistä poukkoilevaa ja sidesanoja vilisevää, eli tämmöinen niinku on aika hyvä esimerkki tämmöisestä sidesanasta. Eli nauhan laatu ei ollut ongelma, vaan keskustelun laatu. Sellaista, kun se lukee litteroituna tuommoisen videon sen puheen, niin se on aika sellaista jäsentymätöntä. Siellä on aika keskeneräisiä virkkeitä ja tämmöistä. No, noilla videoilla oppilashuoltoryhmän jäsenet oli yllättävän luonnollisia ja mä arvelen, että se johtuu siitä, että kulttuurista tapaa ratkaista ongelmia ei voi teeskennellä. He ei voi ruveta teeskentelemään yhtäkkiä, että tekevätkin, ratkaisevat ongelmia eri tavalla kuin todella ratkaisevat. Eli tässäkin osallistuvan tai tämmöisen, no, tietyllä tavalla tämän videon niin hyvä puoli tulee esille, että se aika totuudenmukaista kuvaa varmaan sieltä tulee. No, yksi oppi sitten, mitä sain väitöskirjan tekemisen kautta, oli se, että organisoituminen aineiston käsittelyssä on ensiarvoisen tärkeää. Ja tässä jos käyn näitä läpi, niin aineistosta sinulla ei kannata olla kahta samaa numeroitua sivua, vaan jatkuva numerointi. Tärkeää on jättää marginaaleja ja rivivälejä, että voit kirjoittaa omia koodauksia ja huomioita sinne aineistoon. Kannattaa tehdä useasti muistioita, tämmöisiä memoja ja sitten nimetä ne, mitä niissä on, koska esimerkiksi kun tutkimuksen metodiikkaa kirjoitat, niin silloin näistä metodiikkamemoista esimerkiksi on tosi iso apu. Se, miten luokittelet aineistoa ja miten merkitset muistiin, mitä teet sille aineistolle analyysissä, niin on tosi tärkeää, että tee sellainen apupaperi tai mikä tahansa aputiedosto, että merkitset muistiin, mikä havainto milläkin sivulla on ja kuinka monta kertaa se esiintyy. Silloin sun on helpompi yhdistää pienet havainnot isommiksi kokonaisuuksiksi, tämmöisiksi teemoiksi ja kategorioiksi. Silloin sinulla on myös helpompi kirjoittaa sitä raporttia, koska kirjoittaminen ja analyysi käy rinnakkain. Eli olemalla jäsentynyt tuossa aineiston analyysissä, niin se auttaa sinua kirjoittamaan sitä raporttia. Itse teen tosi monta luonnosta, ja luonnosten nouseva numerointi on tärkeää, että 9. luonnoksen jälkeen, kun tallennat seuraavan, se on sitten 10. luonnos, ja niitä vanhoja luonnoksia ei kannata poistaa, koska joskus sä tarttet sillä tavalla, sä päätätkin, että joku pari luonnosta sitten tehty ratkaisu, esimerkiksi aineistoanalyysissä, olikin parempi kuin mihin sä sitten jälkeenpäin päädyit, eli silloin sä palaat siihen, ja silloin sen luonnoksen säilyttämisestä on hyötyä. Anonymiteetin varmistaminen on tärkeä juttu, ja tässä myöskin koululla oli peitenimi ja kaikilla osallistujilla oli peitenimet. Ja sitten varmuuskopiot, että jos alkuperäiselle käy jotain, niin sinulla on aineisto tallessa. Eli varmuuskopioista kannattaa pitää huolta. No, tehtävä sinulle. Pysäytä video ja pohdi, pidätkö tutkimuksessa organisoitumistasi tärkeänä. Palauta mieleen, miten organisoitunut olet ollut opinnäytetöissäsi ja mitkä ovat vahvuutesi ja kehittymiskohteesi organisoitumisen suhteen. Kirjoita ajatuksistasi muistiinpanoja. No sitten vielä, mitä opin raportoinnista tässä väitöskirjan teossa. Se oli tosi erilaista kuin silloin siinä gradussa. Olennaista laadullisessa tutkimuksessa on, että tarinan pitää kulkea ja raportti ei saa olla sellainen tekninen, että laadullisessa tutkimuksessa tämä on vähän niin kuin sellaista arvotuksen ratkaisemista, kun määrällisessä tutkimuksessa on taustan todentamista oikeaksi ja vääräksi tämä kirjoittaminen. Ja logiikka laadullisessa tutkimuksessa on tämmöistä induktiivista tai abduktiivista, ja joskus se vaatii sitä, että taustaosan voi kirjoittaa valmiiksi vasta kun tulokset ja johtopäätökset on selvillä, eli se tietynlainen kertomus, minkä siihen kirjoitat, että siitä tulee semmoinen johdonmukainen, mutta että siitä tulee myöskin sellainen lukijaystävällinen. Aineistolainauksia voi käyttää myös taustaosassa. Itse käytin tässä väitöskirjassa, eli sekin, että se ei ole silleen tekninen se raportti, että tulokset on pelkästään siellä tulosluvussa, vaan tietyllä tapaa niin kuin sitä aineistoa voi käyttää siellä taustaosassakin perehdyttääkseen lukijan siihen ilmiöön ja siihen kohdejoukkoon. Suoria lainauksia käytin paljon tuossa väitöskirjassa, ja peitenimien käyttö. Opiskelijat monesti ohjauksessa, kun tekee gradua, niin aika usein tulee vastaan se, että he haluaa ensin käyttää tämmöistä kuin opettaja kolme, sanoi sitä sun tätä, ja sitten ehdotan, että jos Maija sanoi, että peiten, niin se on paljon mukavampi lukea, ja sitä paitsi se jäsentää sitä ehkä paremmin, sitä tutkimusta. Sitten kun tämä ei ole tekninen raportti, tämä laadullinen raportti, niin sitten ei tämmöistä päälukua tulokset monesti laiteta. Minulla ei ollut siis sellaista, tämä tarkoittaa niin kuin gradua ja monografiaa. Minulla ensimmäinen tulosten pääluku oli ongelmatilanteen määrittely. Eli Eli tällä tavalla siitä teknisestä raportista niin kuin luovutaan laadullisessa jonkin verran. Metodiikkaluvun laitoin itse väitöskirjan liitteeksi, koska se olisi haitannut tarinan sujuvuutta. Se olikin aika pitkä. Siinä oli sellaisia hyötyjä, että kun mä laitoin sen liitteeksi, mä pystyin selittämään tarkasti siellä asioita. No, anonymisointi on tärkeä asia. Ja metodi salli siinä graduussa kertoa, mistä laitoksesta pojat oli, mutta metodi ei sallinut väitöskirjassa kertoa, mistä koulusta oli kysymys. Ja syy oli ontologinen ja epistemologinen, eli yksittäisten ihmisten käsitys todellisuudesta, sen voi saada selville tuosta, jos ei anonymisoi. Siis saisi henkilökohtaisia käsityksiä selville ja meni ihmisiä niin lähelle, että heitä oli suojattava. Tehtävä. Pysäytä video ja pohdi, mitkä ovat vahvuuksiasi, mitkä kehittymistarpeetasi laadullisen raportin kirjoittamisessa. Kirjoita ajatuksistasi muistiinpanoja. No sitten jotain minun tutkimuksesta erityiskouluyhdistymisestä alakouluun. Ja siinä oli noin 2000 sivua aineistoa. Kävin 113 kertaa osallistuvan havainnoinnin merkeissä siellä koululla. Ja tässä on nämä muut aineistonkeruumenetelmät. Ja huomioarvosta on, että ei ollut kyselyaineistoa enää, eli olin puhtaammin laadullinen tämä mun tutkimusote tässä tutkimuksessa. No, tässä tutkimuksessa menin lähemmäs niitä tutkimuksen osallistujia, ja sitten minulle tuli tämmöinen kysymys pintaan, kun mitähän ne ajattelee minusta. Ja alussa oli vähän tämmöistä hidasta käynnistymistä tässä minun olemisessa, eli luen tämän lainauksen. Runsaasti käynnistysvaikeuksia. Intoprosessi näyttäytyy syksyn aikana opettajien reaktioiden perusteella ristiriitaisena eikä niin kovin tavoiteltavanakaan asiana. Joku kysyi, onko pakko osallistua, joku ehdotti yhteissuunnittelun ajalla kotiin lähtöä, joku pelkäsi, että opettajahuone klikkyytyy prosessin vuoksi, joku käsitti omistajuuden keinoksi antaa opettajille palkatonta lisätyötä ja joku katsoi tutkijaa huvittuneen näköisenä. Sinulle tehtävä. Pysäytä video ja pohdi, minkälainen etnografinen tutkija olet. Ahdistaako olla tutkijana kouluväen arjessa? Oletko joustava keräämään aineistoa kouluväen arjessa? Miten tutkijana suhtaudut kielteisiin reaktioihin sinua kohtaan? Oletko hyvä motivoimaan itseäsi ja tutkimukseen osallistujia? Muuta, mitä? Kirjoita ajatuksistasi muistiinpanoja. No, tässä tutkimuksessa oli tärkeää myöskin tämä virkistäytymispuoli, eli koulussa kahvi ja pullan saaminen on erittäin tärkeä juttu. Ja tämä oli opetushallituksen projekti, niin sitten oli kahvia ja pullaa jonkin kerran opetushallituksen tarjoamanakin. Sitten tehtiin tämmöisiä virkistysmatkoja, mutta tehtiin myöskin ammatillisia matkoja. Esimerkiksi tutustuttiin inkluusioon. Ja olin semmoinen tarpeiden tyydyttäjä, eli pidin sillä tavalla osallistujien motivaatiota yllä. Ja olin siis paljon lähempänä tutkittavia kuin väitöskirja-aineiston keruun aikana. Eli tämä oli tämmöinen epistemologinen harppaus laadullisen tutkimuksen suuntaan. No, sitten jotain tämän tutkimuksen tuloksista. Oli mielenkiintoista se, että yleisopetuksen opettajat, heillä oli joillakin semmoinen alkujärkytys, kun sinne kouluun tuli erityiskouluoppilaita, mutta sitten tasaisesti erityiskoulun väki tuli aina vaan enemmän osaksi yleisopetuksen koulun kulttuuria. Sitten se sanonta, että yhdessä opitaan olemaan vai olemalla yhdessä, voisin sanoa, että se kyllä tuossa näkyy, että sillä tavalla me mentiin eteenpäin siellä koulussa. Tällä koululla oli myös tämmöinen emansipatorinen ote, eli koulu halusi vapautua käyttämään mahdollisuuksia mahdollisimman paljon, eli koulu vaati oikeuksiaan kunnalta, muun muassa koulu teki tiedustelun tuntikehyksen määrästä verran sitä muihin kouluihin kunnassa, ja se tuntikehys sitten sitä nostettiinkin, eli siitä oli hyötyä siitä kyselystä sinne kuntaan päin. Semmoinen keskeinen tulos minun mielestä tässä on tämä kommunikaatiokolmio, eli tiimit, koordinaatioryhmä ja yhteissuunnitteluaika, jota sovellettiin siellä koulussa keskustelukulttuurin ja yhteisöllisyyden rakentamiseksi. Eli oli tämmöinen säännöllinen rakenne, joka auttoi ihmisiä keskustelemaan keskenään ja kehittämään sitä koulua. No sitten tarinoita kolmesta väitöskirjan ohjattavasta, niin tässä on heidät esitelty ja jokainen teki yhdessä koulussa sitä tutkimusta. Kaksi näistä on koko kouluyhteisön tutkimusta ja yksi on enimmäkseen niin kuin yhden luokan toiminnan tutkimista. Ensinnä Tarjan tutkimusmetodiikka, siinä oli kouluetnografia ja tuommoinen hyvin tavallinen paketti aineiston keruumenetelmiä, osallistuva havainnot ja haastattelut, dokumentit. Tuo korostui kohta näissä tutkimuksissa on se, että mikä minun mielestä korostui tämmöisenä metodisena asiana tämän tutkimuksen teon aikana. Tarjalla korostui tämä member check ja sitä mukaan tutkimussopimuksen tärkeys. Eli member check hän on se, että tutkija laittaa sille tutkittavan koulun henkilöstölle tutustuttavaksi sen raportin. Ja Tarja laittoi sen tutustuttavaksi ja sitten kouluhenkilökunta halusi joitain muutoksia siihen raporttiin ja sitten Tarja tekikin joitain muutoksia ja sitten tärkeää oli se myös, että Tarja oli tehnyt semmoisen tutkimussopimuksen, mikä sitten, minkä pohjalta pystyttiin sitten tätä member checkia myöskin käsittelemään. Ja Tarjan näitä tuloksia. Keskeistä oli nämä neljä paradigmaa lähikoulussa ja Tarjan tutkimus keskittyi myös tähän johtamiseen. Ja myöskin nämä kolme ääntä lähikoulussa oli semmoisia keskeisiä tuloksia. Ja minun mielestä tässä näkyy se, että kun etnografiassa ollaan lähellä sitä kouluyhteisöä, niin sitten pystyy tämmöisiä, ja on tarkoitus saada selville kouluyhteisössä ihmisten, antaa heille ääni, niin tämmöinen kolme ääntä lähikoulussa on aika ymmärrettävä tulos, ja sitten myöskin oppimista, kasvamista, kehittämistä ja johtamista, siitä voi saada tietoa tämmöisellä menetelmällä, kun menee elämään näiden ihmisten kanssa joksikin aikaa, niin silloin tietoa saa aika hyvin. Tarjan tuloksia on myös, että jotta kouluyhteisö voi edetä inkluusiossa, niin pitää jäsentä tulla tietoiseksi tämmöisestä arjen toiminnan merkityksestä ja kehittämistä ja johtamista koskevista orientaatioista. Ja tietoiseksi tuleminen tarkoittaa, että koulussa voi olla välillä hyvinkin jännitteisyyttä, moniäänisyyttä, mutta sen arvo pitää nähdä ja sitä pitää kunnioittaa. No Marjatan tutkimus sitten, metodiikka myös kouluetnografia ja aineisten keruu menetelmät samat kuin Tarjalla. Marjatan tutkimuksessa korostui tämmöinen tutkimustehtävä ja ongelmien päivityksen tärkeys, eli jossain vaiheessa Marjatta huomasi, että hän on oppinut siitä kohteesta asioita niin paljon, että ne tutkimustehtävä ja ongelmat, mitä hän on aikoinaan laittanut, ne ei enää ole ne, mihinkä hän vastaa tuossa aineistolla tuossa tutkimuksessa. Muita tämmöisiä, siis Marjatan saamia tuloksia oli, että oppijalähtöisyyden toteuttaminen oli välillä vaikeaa. Opetussuunnitelma ja piilo-opetussuunnitelma kävi rinnakkain siellä. Samoin oppikirja ja opetussuunnitelma, ne ei oikein aina toimineet yhteen. Ja opetussuunnitelman sisältö ja opettajien pedagogiikka, niissäkin oli tiettyjä ristiriitaisuuksia. Oppilaan tuen järjestelyissä oli joskus ongelmia ja osallisuuden toteuttamisessa oli vaikeuksia joskus. Eli niin kuin laadullisen tai tämmöisen etnografian kyky tuoda esille ristiriitoja, kehittymistarpeita, niin tulee tässä esille. Minun mielestä yksi tärkeitä tuloksia Marjatalla on tämä pirstoutunut arki ja eheyden toive. Eli jos kuvittelette oppilaan, joka on tämmöisen integraatioajattelun kohteena, niin tämmöisen oppilaan kouluviikko voi olla tosi pirstaleinen, koska jos hän on jossain oppiaineessa, hän on ryhmän mukana, jossain hän on pienryhmässä, niin silloin hän voi viikon aikana olla monessa erilaisessa ryhmässä ja siitä tulee tämmöistä pirstaleisuuden tunnetta. No sitten Tiinan tutkimus. Tiina tutki yhtä yläkoulun luokkaa ja metodiikka oli kouluetnografia ja autoetnografia. Eli Tiina kuvasi polkua itse entistä enemmän tiedostavaksi ja oppilaille vastuuta antavaksi opettajaksi. Ja samanlaista aineiston keruumenetelmät kuin Tarjalla ja Marjatalla. Tiinan tutkimuksessa korostui tämä tutkimusprosessin käsitteellistäminen, että kun Tiina teki tunnollisesti tarkasti havaintoja, niin sitten siinä tuli ikään kuin toinen vaihe jossain kohti, että hänellä oli ne havainnot ja tarkkaan tehty jäsennys, mutta sitten hän alkoi liittämään niitä havaintoja kirjallisuuteen ja käsitteellistämään sitä. Ja lopulta onnistui mainiosti siinä käsitteellistämisessä. Mutta se oli semmoinen vaihe, jossa selkeästi korostui se, että hänen piti kiinnittää huomiota sen käsitteellistämisen aloittamiseen. Ja sitten kun se niin kun alkoi, niin sitten se menikin hienosti loppuun. Näitä Tiinan tutkimuksen tuloksia. Tässä oli kaksi opettajaa, jotka teki samanaikaisopetusta ja pyrki rohkaisemaan oppilaita autonomisten ajattelutaitojen harjoitteluun. Osoittautui, että hirveän olennainen oli luottamuksen kehittäminen opettajien ja oppilaiden välille. Ja tämmöisissä asioissa näiden kahden opettajan piti miettiä omaa roolia ja muuttaa omaa tapansa olla oppilaiden kanssa jonkin verran. Tavoitteiden asettamisen vaikeus oppilailla oli yksi, samoin kuin oppilaiden vastustus itsearviointikohtaan. Ja yksi tulkinta tästä oli se, että oppilaat oli tottuneet, että aikuiset tekee tavoitteet ja aikuiset arvioi. Että tässä oli tämmöinen koulun kulttuuriin ja luokan kulttuuriin liittyvä asia. Keskeinen johtopäätös Tiinalla on, että tämmöinen resilienssi, eli tämmöinen sitkeys, sitä pitäisi koulussa vahvistaa sekä opettajien että oppilaiden kohdalla, että tavoitteiden suuntaan päästään paremmin, kun ollaan sitkeämpiä. No sitten tämä autoetnografinen tarina OKL:n opetussuunnitelmaprosessista, jota olen kahden kollegan kanssa kirjoittanut. Tässä olennainen käsite on tämä mikropolitiikka, joka on tämmöisiä tapoja, strategioita viedä eri ammattiryhmillä asioitaan eteenpäin. Tähän liittyy myöskin jonkinlaisia ristiriitoja tuohon mikropolitiikkaan ja miten ristiriitoja ratkaistaan. Ja tämä tutkimus koskee OKL-organisaatiokulttuuria ja OKL-opetussuunnitelmaa. Metodiikka on tämä autoetnografia. Ja tuossa on eritelty, mitä se autoetnografia, mistä se tulee, ja korostettu sitä, että nämä kolme osasta on enemmän kuin osiensa summa. Aineistonkeruumenetelmät on tuossa lueteltu, ja tähän liittyy myös tämmöinen itsereflektiivinen ja ryhmäreflektiivinen aineisto, ja näitä on esimerkiksi haastattelujen avulla pyritty reflektoimaan. Mikä tässä prosessissa on korostunut? No, on osoittautunut aika tärkeäksi asiaksi se, että artikkeli kirjoitetaan julkaisutraditioihin sopivaksi. Eli julkaisufoorumin valinta on tärkeä muun muassa autoetnografia- ja evaluaatiotutkimuksen rajan käynti, että mihinkä te, jonne lähetetään julkaisu, niin minkälaisen käsittää tämän meidän kolmen tutkimuksen. No, tämän tutkimuksen ansiona voisi sitten pitää sitä, että se pyrkii saamaan selvyyttä OKL-kulttuurista, minkälaisia demokratian muotoja OKL:ssa on ja minkälaista mikropolitiikkaa on. Ja tietysti se hyöty on se, että kun saadaan selvää tämmöisistä asioista, niin voidaan sitten miettiä, miten niitä voisi kehittää. Tehtävä sinulle. Pysäytä video ja pohdi, minkälainen autoetnografinen tutkija olet, eli tutkija, joka tutkii itseään osana kulttuurissaan tapahtuvaa prosessia. Kirjoita ajatuksistasi muistiinpanoja. Tässä on nämä lähteet ja näihin kaikkiin tutkimuksiin, joita on esitelty, niin pääsette käsiksi tuolla netissä. Olen nyt kertonut teille tästä minun matkasta määrällisestä tutkijasta laadulliseksi tutkijaksi ja myöskin omista kokemuksistani etnografiasta. Ja toivottavasti teille on tullut lisää ymmärrystä etnografisesta tutkimuksesta. Toivon teille kaikkea hyvää tutkimusrintamalla. Kiitos seurasta.